Tak já vás tady taky dneska vítám. Musím předat, že jsem teda taky nemocný, ale asi ne tak jak Pavel. Tak doufám, že spolu dospějeme k něčemu, co nám pán Bůh dneska chce říci. Víte, že já mám rád, každý z nás má samozřejmě Bible jako celé Boží slovo. Ale každý z nás tak to v té Bibli k nám promlouvají určité věci a možná ke každému trochu jiné věci. Vím, že někteří rádi káží na epištoly, někteří na evangelia a já jako mám nejradši ty starozákonní příběhy. Tak dneska, když jsem si tak dneska ráno nebo spíš včera večer ještě přemýšlel nad tím, co tady trošku říct, tak jsem si uvědomil, že často v životě, a nevím, jestli to máte taky vy, dám takovou řečnickou otázku, že jste o něčem přesvědčení, že je to dobrá věc, že byste se za to měli postavit. A třeba i veřejně. A o tom se bojíte. Protože nevíte, jak byste to ustáli. Možná se v životě, v vašem životě takové situace někdy staly. Například, teď mě napadá, když jsme měli uvést nějaké ilustrace, tak třeba za minulého režimu jít do kostela, nebo do zhromáždění, a zvlášť na vesnicích, kde se všichni znají. Mohlo by se stát, že potom vaše děti se nedostanou na tu školu, na kterou by chtěli, nebo se nedostanou vůbec na žádnou školu. Nebo další příklad. Zkuste si představit, že jste někde na pracovišti, kde je nějaký nevýrazný, zakřiknutý pracovník, ze kterého si všichni dělají legraci. A teď vy stojíte před problémem, jestli se ho zastanete. Jestli v sobě najdete odvahu se postavit proti většinovému názoru. To samé se může stát ve školní třídě, kde je šikanovaný spolužák a chce to velkou odvahu postavit se na jeho stranu. Určitě se ve vašich životech stalo, že jste před nějakou takovou životní situaci byli postaveni. Mně se to stalo několikrát. Pamatuju si chvíle, kdy jsem obstál, ale i chvíle, kdy, na které, bych to řekl kulantně, nejsem zrovna hrdý. Ty druhé jsou pro mě takovým momentem, nebo spíš takovým zvednutým varovným prstem, že někdy prostě víme, co je správné a je dobré to udělat, i když z toho budeme mít problémy. Podívejme se teď do Starého zákona na jeden takový zdánlivě nepatrný příběh, který je součástí velkého příběhu Jákobova syna Josefa. Ten Josef totiž docela štval své bratry. Měl totiž zvláštní sny, kterými jakoby dával svým bratrům najevo svou nadřazenost. A navíc bylo zřetelné, že mu před nimi dával přednost jeho otec. To vedlo k tomu, že bratři tedy neměli toho Josefa rádi. My se dnes podíváme do situace, kdy je Josef poslán otcem za svými bratry na místo, kde pásli ovce. Přečteme si teď úryvek z tohoto příběhu a sledujeme v něm především chování jeho bratra Rubena. Takže je to první Mojžíšovu, si můžete otevřít 37. kapitolu, první Mojžíšova, 37. A budeme číst 18 až 34. Takže první kniha Mojžíšova, 37. kapitola, 18 až 34. Takže teď ti bratři přichází, nebo ten Josef přichází k těm bratrům a je poslán od otce. Takže teď tam je ta osmá. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází. Pojďte, zabijme ho. Pak ho hodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř a uvidíme, co bude z jeho snů. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolévejte krev, hoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nevztahujte. Chtěl ho s rukou bratrů vysvobodit a přivést k otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanu, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme. Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něj nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Když midiánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. Když se Ruben vrátil k cisterně, vidí, že tam Josef není. Roztrhl své roucho. Vrátil se k bratrům a naříkal, ten hoch tam není. Co si jen počnu. Tu vzali bratři Josefovu suknici, porazili kozla a suknici namočili v krvi. Tu pestře tkanou suknici pak dali donést otci se vzkazem. Tohle jsme nalezli, pozorně si to prosím prohlédni. Je to suknice tvého syna nebo není? Když si ji prohlédl, zvolal suknice mého syna. Sežrala ho divá zvěř. Rozsápán je Josef. I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. Takže skoro jednoznačný příběh. Jákobovi synové chtěli zabít svého bratra Josefa. A jeden z nich viděl, že to není správné. A pokusil se tomu zabránit. Takto na první pohled vypadá náš příběh. Když jsem si přečetl tento text, tak jsem se schválně podíval do různých komentářů, jak se k němu staví. Doma mám dokonce i některé rabínské komentáře a když jsem si to tak dával dohromady, vyslili to mě z toho jeden zajímavý pohled. V našem příběhu se totiž dovídáme, jaký je rozdíl mezi mohlo být a bylo. Ruben zdá se, že je mužem dobrých úmyslů, stará se, přemýšlí, není ve vleku davu, není v područí svých temných pudů, chápe, bych řekl, takový ten morální imperativ té chvíle, ví, co je potřeba udělat. Pak ovšem dále čteme o tom, jak nedokázal své představy dotáhnout do konce. Jeho dobrý úmysl zůstal, řekl bych, na půli cesty. Je také zajímavé podívat se do textu překladu toho místa. A z toho taky vyplývá stejná věc. V ekumenickém překladu ve 21. verši čteme, když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. V komentáři vrchního britského rabína Jonathana Saxe můžeme číst, že v původním textu je napsáno, cituji, Ruben zachránil Josefa z jejich rukou. Podíval jsem se i do studijního překladu a tam stojí, uslyšel to Ruben a zachránil ho z jejich rukou. Je vidět, že i studijní překlad se zhoduje na stejném citátu. Text potom následuje stejně dál jako v ekumenickém. Co tím chci říci? Jonathan Sachs tvrdí, že z textu jednoznačně vyplývá, co mohl skutečně Ruben udělat. Co bylo v jeho srdci. Mohl Josefa zachránit. Pokud by to udělal, Bůh by určitě našel jinou cestu, jak naplnit svoje plány. Ale Ruben by v té chvíli udělal to, co je správné. Nechci teď jako dopodrobna analyzovat celý kontext Rubenova života, který by to více osvětlil. Ale podívejme se na trochu na dobu jeho narození. Kde je podle mě určitý klíč k pozdějšímu Rubenovu chování. Strýc Lában po 7leté Jákobově službě, Jákob sloužil za svou ženu Ráchel, zamiloval se do Ráchel. Podstrčím alkoholem unavenému Jákobovi místo milované Ráchel její starší sestru Leu, o kterou Jákob vůbec nestál. Ráno došlo mezi zetěm a tchánem k ostré hrádce a Jákob, i když za další službu, vybojuje i Ráchel. Bůh ale viděl, že Ráchel je milovaná, ale Lea je nenáviděná. Ráchel proto zůstala v té chvíli neplodná, ale Lea porodila syna, který dostal jméno Ruben. Lea doufala, že ji po Rubenově narození začne Jákob milovat. Ale ono se tak nestalo. Víme to z jejich slov při narození druhého syna Šimeona. Ruben si tedy s sebou životem nesl vědomí matčiných ústrků od toho Jákoba a nedostatku otcovy pozornosti. Nenáhodou to není Jákob, ale Lea, kdo dává jejich dětem, tedy Rubenovi a Šimeonovi, jména. Jákob jakoby v těch scénách programu je chybí, jakoby tam nebyl. Chybí zde, tedy v tom rozhodujícím okamžiku, osoba otce. Jákob jakoby přeneseně ovlivňuje život svého syna Rubena. A vidíme zde, že život víry tedy není vůbec, ale vůbec jednoduchý. Totiž každá přednost nese, každá lidská přednost nese svoje rizika. Přehnaně štědrý člověk může například uvést vlastní rodinu do chudoby. Nebo ten, kdo je takový smířlivý, to mám někdy já sklony, odmítá konflikt, může stejně jako Aaron nakonec souhlasit se stavbou zlatého teletna. Jákob hluboce miloval. Lásce byla jeho obrovská síla, ale i slabost. Jeho velká láska k Ráchel znamenala, že nemohl stejnou lásku nabídnout i své druhé ženě Lea. Jeho obrovská velká touha po dítěti z Ráchel komplikovala jeho vztahy s prvorozeným synem z Lei. Kdyby Jákob miloval, řekli bychom méně, mohl by svou lásku rozdělit, takový paradox. Kdyby nebyl Ráchel tak posedlý, mohl by myslet i více na celou svou rodinu. Kdyby ale miloval méně, nebyl by to už Jákob. Byl by to někdo úplně jiný. Výsledkem ale je, že jeho prvorozenému synovi chybí sebedůvěra. Nevěří si, což mu v kritických chvílích brání, dokončit to, co považuje za správné. Nedokáže věci dotáhnout do konce. Před bratry odhodlanými k vraždě měl Josefa prostě vzít a rychle odvést pryč. Místo toho váhal, kombinoval a propásl vhodný okamžik. Vhodný moment. V době, kdy byl jeho bratr prodán, byl úplně pryč. Nebyl tam, kde měl být. Výsledkem byla tragédie, kterou sice Bůh využil pro svůj plán, ale Ruben, který byl určitě citlivý, naslouchá svému sebevědomí, ale v rozhodujících chvílích, jak víme, i z jiných částí jeho života selhal. Chybí mu odvaha. Ví, co je správné, ale nedokáže to rychle a rozhodně provést. Ve svém váhání ztrácí více než jen svého bratra Josefa. Propásl i svou vlastní šanci být hrdinou, jakým mohl být. Hrdinou, jakým ho chtěl mít Bůh. Jak jsme již četli, některé části původního textu zní Ruben zachránil Josefa z jejich rukou. Text nám říká, že Bůh věděl o úmyslech Rubena. Bůh vidí do jeho srdce a souhlasí s těmi úmysly. A v tomto smyslu je bere jako uskutečněné. Teď je jenom na člověku, aby udělal, co má. Někdy to může být postavit se za někoho, kdo je sám. A být schopný jít proti většině. A nebo nechovat se, jako když, se jak všichni, když víme, že je to špatné. Známe přece verš z knihy Exodus, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Někdy je naopak potřeba mít odvahu naplnit svoje sny. Bůh nás totiž přivedl na svět a to znamená, že náš život má smysl. Bůh zná naše nejtajnější přání, naše nevyslovené myšlenky, váží si našich dobrých úmyslů, věří nám víc, než si věříme my sami. Pokud si to uvědomíme, dodá nám potřebnou sílu proměnit úmysly v čin. Pokud si to uvědomíme, staneme se těmi, kterými můžeme se stát, kterými můžeme být. Naším vzorem je náš Spasitel Pán Ježíš Kristus. On měl jasné poslání, ale i on měl obavy. Vzpomeňme si na duchovní boj v Getsemanské zahradě. Ježíš ale naštěstí pro nás proměnil svoje poslání v činy, které zachránili tento svět. I my máme v srdci touhy, i my často víme, co je potřeba udělat. Někdy ale stahujeme kalhoty před prohem. Každý si tam může dosadit něco svého. Někdy i třeba banální věc, která ale může rozhodnout i o celém našem životním příběhu. Jestli v něm naplníme ty možnosti, které nám Bůh dal. Jestli náš příběh naplní Boží plán. Věřím tomu, že životní výzva pro Rubena v danou chvíli nepřišla náhodou. Na náhody nevěřím. Kdyby udělal, co měl, jeho život by se odehrával jinak. Někdy víme, co je potřeba udělat, ale bojíme se té chvíle. Bojíme se toho, kde bychom mohli být. Náš život na tomto světě má smysl a Bůh nám dá svobodu a je na nás, jak se stavíme k výzvám, které do našeho života přicházejí. A jak jsme schopni se vypořádat s omezeními, která v našich životech existují. Přijetím Krista jsme získali věčný život. Ale na této straně nebe, na tomto světě, jsme nestratili zodpovědnost za to, jak se stavíme k životním okolnostem, které v tomto životě, tady na tomto světě, přichází. Je potřeba si uvědomit ten rozdíl mezi mohlo být a bylo. Je dobré modlit se za to, co je správně. Ale je taky důležité, když nám to Pán ukáže, udělat to. Udělat to. Je docela možné, že nás to bude něco stát. Je docela možné, že se nám lidé vysmějí. Ale překážky a výzvy jsou zde proto, aby brousily náš charakter. I o naší víře, naší křesťanské víře, bude platit mohlo být a bylo. Existuje totiž takový pojem dvojrychlostní křesťanství. Ta první rychlost, ta žije v neustálých představách, co by mohlo být, kdybych. Co by mohlo být, kdybych. A to druhé jde cestou následování Pána Ježíše Krista. A to i za cenu osobních obětí. Ruben nezachránil svého bratra, protože se pravděpodobně bál. Bojíme se někdy všichni. On ho nezachránil před nebezpečím, které mu hrozilo v tomto materiálním světě. Každý z nás má možná ve svém okolí, ve své rodině, někoho, kdo nepřijal Krista A možná mu v tom i bráníš, bráním svým chováním, které se vůbec nehodí na následovníka Ježíše Krista, na křesťana. Možná víš, že to a to není správně, ale bojíš se svoje chování změnit. Třeba se bojíš, že zůstaneš sám. Nebo co by tomu lidi řekli. Pokud ale víš, co bys měl udělat, změnit, udělej to. Pokud to neuděláš, tak Bůh si určitě pro svůj plán najde jinou cestu. Ale ty přijdeš o jedinečnou možnost stát se součástí Božích plánů. Součástí jeho dobrodružství. Nezáleží na tvém věku, ať je ti 10, 50 nebo 70, 90. Bůh má pro tebe připravené výzvy. Výzvy, na které můžeš odpovědět. Výzvy, které ale nemusí být vůbec jednoduché. Bůh ale vidí do mého i tvého srdce a vidí, že ty víš, co je potřeba udělat. On už to bere jako urubena, jako hotové, jako že jsi to už udělal. Teď je jenom na tobě, abys to naplnil. Boží slovo nás totiž v našem příběhu chce naučit stát na té správné straně. Chce nás naučit odvaze a schopnosti ustát nepohodlné a nepopulární rozhodnutí. Krásnou ilustraci na toto téma lze číst v pohádkové knize C.S. Lewise Letopisy Narnie. Vy, co znáte toto krásné dílo, víte, že v Narnijském království králují 4 děti. Lucinka, Zuzana, Petr a Edmund. V Lewisově pohádkovém světě Krista symbolizuje velký lev Aslan. Situace, o které chci vyprávět, se odehrává v lese plném nepřátelských vojáků. Děti bloudí. Lucinka několikrát uviděla v dálce Aslana. Je to i v tom filmu. Měla pocit, že je volá k sobě. Ostatní děti ho avšak neviděli. A tak jí neuvěřili. Šli tedy všichni opačným směrem. Teď spí v nočním lese. Lucinku probudí známý hlas. Protře si oči a na lesní mítině uvidí stát Aslana. Celý září zlatým světlem. Lucinka se odváží až k němu. Ohřeje se v jeho jemné srsti, cítí, jak se jí v ní obnoví síla. Aslan jí uvěří, aby vzbudila ostatní děti, hned teď uprostřed noci musí vstát a následovat to, aby je vyvedl z odklíčení. Má to však jeden háček. Ostatní děti Aslana neuvidí. Ale oni mi nebudou věřit, namítá Lucinka. Jestli nebudou chtít jít, budeš muset jít sám. Odpoví Aslan. Lucinka je odvážná, neuvěří jí, odchází tedy sama. Nakonec jí neochotně následují, když za ní kráčejí, postupně začínají Aslana vidět všichni. To je úžasné svědectví. Důležité poučení z tohoto krátkého příběhu je, že Lucinka našla odvahu jít sama. Našla odvahu se rozhodnout správně. I když ji na začátku ostatní vůbec nerozuměli. Kéž nám dá náš Pán odvahu být jako tato Lucinka a nebýt jako Ruben, který se té chvíle zalekl. Kéž nám dá odvahu nelehnout se samoty, která bývá s takovými rozhodnutími někdy spojena. Mohou to být čistě praktické situace. Života, zdánlivě banální, na kterých zdánlivě nemusí být nic duchovního. Například mladý kluk nikdy nenajde odvahu oslovit děvče svých snů, které často potkává, když ona nečeká na nic jiného. Jiný mladý muž se bude bát převzít zodpovědnost za svoje děti a svou nepřítomností nechává prostor, prázdný prostor v srdci. Někteří lidé se bojí celý život odpovědět na volání Pána Ježíše, aby mu odevzdali svůj život, i když v srdci ví, že je to správný krok. někdy děláme věci, které našeho pána hmoutí. A my nemáme odvahu se jich vzdát a spolehnout se na něho, že věci dopadnou dobře. I když na začátku to bude vypadat, jako by se zastavil svět. Náš příběh nás chce naučit dělat to, co je správné a co po nás chce náš pán. Jsem hluboce přesvědčen, že když jsme otevřeni působení Ducha Svatého, Božího Ducha, tak v těch zásadních věcech víme, co je správné. V případě Josefových bratří a Josefa to věděl i Ruben. Na závěr je ale potřeba říci, že naše případná selhání minulosti nejsou fatální pro věčnost. Mohou mít na tomto světě své následky, ale náš pán nás přijímá se vším všude. I s těmi našimi hříchy, selháními a prohrámi. Pokud jsme ho přijali a přiznáváme se k našim chybám, on nám je odpouští a má pro nás připravený věčný život. Mohl bych zde uvádět životní situace, ve kterých jsem se nezachoval správně. Mnozí určitě známe ty své, znáte ty své. Zkusme si po písni, teď při modlitbách, na ně vzpomenout a vzít si z nich poučení do budoucnosti. Poučení pozitivní. Prosme našeho pána o odvahu čelit správně výzvám, které jsou před námi. Amen.